Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας σήμερα και μιλάμε μέσω του σταθμού, μιλάμε για την κλιματική αλλαγή.
Απλώς επειδή αναφερθήκαμε στο site προηγουμένως,
ναι.
Αν κάποιος θέλει να δει περισσότερα στοιχεία για την ανθρωπική αρχή και όλα αυτά τα θέματα της ομορφιάς που έχει φθέσει ο δημιουργός από το απότερο σύμπαν έως το μικρό κόσμο, για να συντηρείται η γη πέρα πάνω στον πλανήτη και να είμαστε ικανοί προς παρατήρηση, μπορείτε να πείτε στη σελίδα www.christianity-science.gr christianity-science.gr και στην καρτέλα που λέει θέματα, το τελευταίο θέμα, έχουμε προσθέσει αρκετές λεπτομέρειες, άρθρα, βιβλιογραφία για το θέμα αυτό που μπορείτε να ανατρέξετε όποιος ενδιαφέρεται.
Μάλιστα. Να δούμε λιγάκι το ιστορικό της κλιματικής αλλαγής, διότι οι επιδράσεις βέβαια στο κλίμα είναι τρομερές, οι οποίες περιγράφονται στον ημερήσιο τύπο. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει η Δημήτρη ή εσύ, αδελφέ Ματθέ.
Εγώ θα ξεκινήσετε εσείς με το χρονικό και θα έρθω εγώ λιγάκι.
Λοιπόν, καταρχάς αυτή η επίγνωση πλέον, η γνώση ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή, σαν αρχική παρατήρηση, παρακαλώ, παρουσιάστηκε στον κόσμο το 1896, δηλαδή πάνω από 100 χρόνια, 110 χρόνια, από ένα Σουηδό επιστήμονα, τον Σβάντε Αρένιος. Και τι είπε αυτός ευλογημένος? Είπε ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα, επαναλαμβάνω, η ανθρώπινη δραστηριότητα θα μπορούσε ουσιωδώς να προκαλέσει την υπερθέρμανση της γης, προσθέτοντας διοξίδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα. Παρατήρηση του 1896, απίστευτο. Και όμως, οι προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα, από έναν Άγγλο, τον Τόμας Τσάμπερλεν. Την εποχή εκείνη, το φαινόμενο αυτό και το ενδεχόμενο αυτού του φαινομένου υποβαθμίστηκε, ενώ οι κυριότερες επιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα θεωρούνται ότι προέρχονταν από τις ηλιακές κοιλίδες, τις εκρήξεις και από την κίνηση των ωκεανών. Και φτάνουμε παρακαλώ το 1988, όπου αρχίζει την έναρξη λειτουργίας της η IPCC, είναι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή. Λέγεται Intergovernmental Panel for Climate Change. Και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την αναγνώριση και διερεύνηση του φαινομένου. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε να μιλήσει για το φαινόμενο θερμοκηπίου και πώς γίνεται αυτό το φαινόμενο θερμοκηπίου.
Έτσι, με λίγα λόγια να επισημάνουμε, για να το καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Υπάρχουν σε κάθε δυναμικό σύστημα, υπάρχει εισροή ενέργειας, δηλαδή η είσοδος ενέργειας από κάποιο εξωτερικό μέρος, και μετά η έκκληση της περισσευούμενης ενέργειας πάλι πίσω προς αυτό. Ωραία. Ένα τέτοιο δυναμικό σύστημα είναι και η γη μας με την ατμόσφαιρα. Και η ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο, κατά κόρο. Οπότε έχουμε την ηλιακή ενέργεια, η οποία κατά βάση εισέρχεται με τις υπεριόδεις και το φωτεινό μέρος του φάσματος ακτινοβολίας. Αλλά έχουμε το εξής φαινόμενο. Καθώς προσκρούει πάνω στην επιφάνεια της γης, θέτησε ταλάντωση και κίνηση στα μόρια, και όταν επανακπέμπεται στο μακροσκοπικό φάσμα της, που είναι το υπέρυθρο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ενώ οι περιόδες και το ορατό φάσμα δεν υφίστανται μεγάλη απορρόφηση κατά την είσοδο του στην ατμόσφαιρα, η υπέρυθρη που επανακπέμπεται υφίστανται μεγάλη απορρόφηση από την ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
Οπότε μπαίνει ελεύθερα, επανακπέμπεται στην έξοδό της. Ως υπέρυθρη βρίσκει αντίσταση από την ατμόσφαιρα και ένα μέρος, ένα κλάσμα αυτής παγιδεύεται μεταξύ γης και ατμόσφαιρας.
Μάλιστα.
Αυτές οι εκπομπές, επανεκπομπές, δημιουργούν το ζέσταμα, ζεσταίνουν την επιφάνεια της γης και έχουμε αυτό το φιλόξενο περιβάλλον του πλανήτη μας το οποίο δημιουργεί.
Είναι κάτι επιθυμητό δηλαδή.
Ακριβώς. Κατά κόρο, δηλαδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυτό καθεαυτό είναι ένα τρομερά ευεργετικό σύστημα, το οποίο και ο ανθρώπινη νόηση το έχει εκμεταλλευτεί. Έτσι ακριβώς λειτουργούν τα θερμοκήπια, τα οποία αυξάνουν τη θερμοκρασία με έναν πολύ απλό και ανέξοδο τρόπο στα θερμοκήπια. Και υπάρχουν ένας βασικός ρυθμιστής, γι' αυτό λέγεται και φαινόμενο θερμοκηπίου, γι' αυτό λέγεται και έχει σχέση με το φαινόμενο της αύξησης του διοξείδιου του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα, κατά κόρο, είναι ένα από τα συστατικά εκείνα της ατμόσφαιρας που παγιδεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία καθώς αυτή επανεκπέμπεται από τη γη. Οπότε ελάττωση του διοξειδίου του άνθρακα από τη μία μεριά θα σήμαινε μεγαλύτερη έκκληση θερμότητας προς την ατμόσφαιρα, δηλαδή θα χάνετε περισσότερη ενέργεια προς την ατμόσφαιρα, οπότε ψήξη της γης.
Απώλεια.
Άρα έχουμε μεγαλύτερες απώλειες. Αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα θα σήμαινε μεγαλύτερη παγίδευση ακτινοβολίας, άρα δημιουργία περισσότερων εκπομπών, άρα αύξηση θερμοκρασίας της γης.
Μάλιστα.
Οπότε μιλάμε για έναν ρυθμιστικό παράγοντα που κατά κόρο τον ρυθμίζει το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα βέβαια συστατικά, έτσι πιο βαρέα, τα οποία ρυθμίζουν κατά πόσον η ακτινοβολία θα αφήνεται να φύγει στο διάστημα ή θα παγιδεύεται για να ζεστάνει τη γη.
Μάλιστα. Το θέμα είναι πού βρέθηκε εκεί πέρα το διοξείδιο του άνθρακος και πώς είναι ο κύκλος του διοξείδιου του άνθρακος. Εδώ να πούμε επίσης ότι δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακος από τα σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου. Ένα πολύ σημαντικό είναι το μεθάνιο και ένα επίσης ακόμα πιο σημαντικό είναι τα οξύδια του αζότου. Και το λέμε αυτό διότι θα καταλάβουμε μετά πώς δημιουργούνται οι διάφοροι φαύλοι κύκλοι οι οποίοι απελευθερώνουν μεθάνιο και οξύδιο του αζότου, τα οποία έχουν πολλαπλάσια δράση στο φαινόμενο θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακος. Τι γίνεται, έτσι με απλά λόγια να το καταλάβουμε. Τα φυτά προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακος και νερό και με την ηλιακή ακτινοβολία, με ένα απίστευτο σύστημα, το οποίο το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας καθώς περπατάμε μέσα στις πόλεις ή στην εξοχή, που λέγεται φωτοσύνθεσης, έρχεται να παράγει οργανικά λευκώματα, φυτικά λευκώματα. Είναι απκελείπη. Είναι απίστευτο. Δηλαδή από το νερό και το διοξείδιο του άνθρακος η ηλιακή ακτινοβολία με τους χλωροπλάστες επάνω στα φύλλα των φυτών έρχεται να παράγει λευκώματα και λίπη, τα οποία είναι απαραίτητα να τα φάνε τα ζώα. Είναι απαραίτητα και για τα φυτά για τη δόμησή τους, αλλά είναι απαραίτητο και έτσι δημιουργείται η τροφική αλυσίδα. Από τη μία μεριά η πρώτη κάτω-κάτω βαθμίδα είναι τα ανόργανα στοιχεία. Μετά είναι τα φυτά τα οποία έχουν αυτή τη φοβερή ικανότητα της φωτοσύνθεσης.
Βασικά προσλαμβάνουν διοξίδιο
και νερό και αποβάλλουν νερό, οξυγόνο.
Και αποβάλλουν οξυγόνο, νερό πάλι και γλυκόζη, ζάχαρα.
Το παράγουν. Δηλαδή, να σκεφτούμε δηλαδή τι ευεργετικό πράγμα είναι ένα δέντρο. Εδώ να πω το εξής. Διάβαζα τελευταία για το Δήμο της Νέας Υόρκης, οι οποίοι θέλανε να εγκαταστήσουν ένα σύστημα καθαρισμού του νερού το οποίο πίνουνε.
Το οποίο πίνουνε.
Το πόσιμο νερού. Και κάνανε μία μελέτη και είπανε ότι ο καλύτερος τρόπος για να πίνουνε καθαρό νεράκι είναι να φυτέψουνε τους λόφους γύρω από τη Νέα Υόρκη. Το κάνανε αυτό και το νερό που πίνουνε, γιατί τα φυτά, όπως θα δούμε και στο θέμα των φυτών, είναι τρομεροί οργανισμοί. Τα φυτά λοιπόν καθαρίζανε το νερό και το κόστος τελικά ήταν 10 φορές λιγότερο από το αν φτιάχναν ένα εργαστήριο, εργοστάσιο καθαρισμού του νερού. Άρα λοιπόν ένα φυτό, ένα δέντρο έχει τρομερή προσφορά. Και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μετράνε τον πλούτο μιας χώρας με τον αριθμό των δέντρων που έχουν. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, πόσο πολύτιμα είναι τα φυτά και τώρα στην προκειμένη περίπτωση τα δέντρα που μιλάμε. Άρα λοιπόν, από τη μία μεριά με νερό και διοξείδιο του άνθρακος, άρα παίρνουν διοξείδιο του άνθρακος από την ατμόσφαιρα, το απομακρύνουν και παράγουν οξυγόνο. Και παράγουν φυτικά λευκώματα και λίπη, τα οποία είναι απαραίτητα για τα ζώα να τα φάνε, και τον άνθρακα ο οποίος παγιδεύτηκε από την ατμόσφαιρα μέσα στα φυτά τον τρώνε τα ζώα και κάνουν λευκώματα τα οποία μετά τα τρώει ο άνθρωπος. Όταν όμως τα ζώα και τα φυτά πεθάνουν, αποσυντίθενται, μπαίνουν στο χώμα, αποσυντίθενται, και ο άνθρακας τον οποίο έχουν παγιδεύσει από την ατμόσφαιρα εν πολλής ξαναγυρνάει πίσω. Αυτός λοιπόν είναι λίγο πολύ ο κύκλος του άνθρακος.
Υπάρχει ένας πιο γρήγορος, εν μέρει το διοξείδιο άνθρακα με τη διαπνοή, γιατί τα φυτά το βράδυ κάνουν το ανάποδο της φωτοσύνθεσης, τη διαπνοή τη λεγόμενη, και εκπέμπουν ένα μέρος του διοξείδιου του άνθρακα κάτι την ανάποδη διαδικασία.
Γι' αυτό, όπως μας λέγανε και οι γονείς μας όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μην αφήνετε λουλούδια μέσα στο δωμάτιό σας. Λοιπόν, σωστό αυτό. Τώρα τι γίνεται. Ξαφνικά, άλλοι λένε σε διάστημα μεγάλων πολλών ετών, αλλά το θέμα είναι ότι απίστευτες ποσότητες φυτών και θαλασσίων μικροοργανισμών καταπλακώθηκαν, συμπιέστηκαν σε μεγάλες θερμοκρασίες και αντί να αποδοθεί αυτός ο άνθρακας στην ατμόσφαιρα μέσω της αποσυνθέσεως, έγιναν πετρέλαιο, έγιναν φυσικό αέριο και τι άλλο. Αυτά είναι τα ορυκτά καύσιμα και λιθάνθρακας.
Κάρβουνο.
Και κάρβουνο. Δηλαδή το κάρβουνο, ο λιθάνθρακας, το φυσικό αέριο,
το πετρέλαιο,
και το πετρέλαιο δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από καταπλακωμένους φυτικούς και θαλασσίους μικροοργανισμούς, οι οποίοι σε μεγάλες πιέσεις και με την καταπλάκωση που υποστήκανε μετατραπήκανε σε αυτά τα ορυκτά καύσιμα. Και ενώ όλα ήταν καλά και ωραία, ξαφνικά άρχισε η βιομηχανική επανάσταση. Και με τη βιομηχανική επανάσταση ο άνθρωπος ξαφνικά, ενώ αρκετές χιλιάδες χρόνια προηγουμένως μέχρι τότε ζούσε χωρίς την δημιουργία τεραστίων ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακος, ξαφνικά άρχισε να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα για να κινήσει τον πολιτισμό του, ο οποίος βασίζεται στο διοξείδιο του άνθρακος. Υπολογίζουν ότι αυτή τη στιγμή στον αέρα υπάρχουν 950 δισεκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακος. Οι οποίοι οφείλονται κυρίως στη βιομηχανία, στην καύση των δασών και σε άλλες πηγές.
Με λίγα λόγια, το 80% λοιπόν του διοξιδίου, το οποίο αυτή τη στιγμή εκλείεται στην ατμόσφαιρα, εκτός από τη φυσική διαδικασία με τη διαπνοή και τον κύκλο του άνθρακα, το 80% είναι από τη βιομηχανική επανάσταση και το υπόλοιπο 20% από τη χρήση της γης, όπως η αποψήλωση δασών. Και για να δώσουμε και λίγα νούμερα στους φίλους ακροατές, τα τελευταία χρόνια, στους τελευταίους αιώνες, υπολογίζεται, και αυτό πώς υπολογίζεται, μετρούσαν πάνω στους πόλους, σε κατακόρυφα δείγματα πάγου, μετράνε. Βασικά οι πάγοι, καθώς έχουν μεγάλη, είναι κενά και 2 χιλιόμετρα βάθος, παίρνοντας δείγματα μπορούν να μετρήσουν κάθε εποχή τι επίπεδα στοιχείων και αερίων υπήρχαν. Θα μετρούν ότι τα υποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα τα τελευταία χιλιάδες χρόνια ήταν από 180 έως 300 μέρη στο εκατομμύριο. Τα μετράνε με ένα σχετικό parts per million, δηλαδή αν είχαμε ένα εκατομμύριο
σωματίδια,
τα 180 με 300 ήταν διοξείδιο του άνθρακα. Και όμως από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα έχουμε μέτρηση στα 4.000 μέτρα στο Mount Loa της Χαβάης, που είναι σε μεγάλο υψόμετρο για να αποφύγουμε την τοπική μόλυνση, που είχαμε 319 parts per million, και το 2008 οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν 380 με 390, που σημαίνει ότι μέσα σε 100 χρόνια η μόλυνση που προκάλεσε η αύξηση του διοξείδιου του άνθρακα τα τελευταία 100 χρόνια είναι μεγαλύτερη από τη φυσιολογική διακύμανση όλων των προηγούμενων αιώνων.
Μάλιστα.
Να δώσω λιγάκι μια εικόνα για το τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά και τι θα βρει κανείς στην παγκόσμια δημοσιογραφία σήμερα.
Βεβαίως.
Μέχρι τώρα βέβαια αναφερθήκαμε στο τι υπάρχει, τι έχει δώσει ο Θεός, πόσο ωραία είναι όλα αυτά που έχει δώσει, πώς τα κακομεταχειριζόμαστε και τι συμβαίνει από τη χημική πλευρά, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, έκανα μια αναζήτηση λοιπόν να βρω ειδήσεις έτσι του τελευταίου μήνα, να μην πάω πολύ βαθύτερα στο χρόνο, και ήταν τόσο πολλά αυτά που βρήκα ώστε δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοκόψω και τι να σας πρωτοπώ από όλα αυτά. Ας ξεκινήσω από την ημερησία 19 Σεπτεμβρίου, του περασμένου Σεπτεμβρίου. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες επιφανείας στους ωκεανούς του πλανήτη μας που έχουν ποτέ καταγραφεί ήταν αυτές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Όλα τα 10 θερμότερα έτη στη Γη, τα 10 θερμότερα έτη στη Γη έχουν καταγραφεί μετά το 1997. Σας λέω γιατί είναι γεμάτο ειδήσεις μπροστά μου έχω. Καθημερινή, 3 δεκάτου, σχεδόν το 70% της γης μπορεί να πληγεί από την ξερασία το 2025. Σήμερα τουλάχιστον το 41% του πλασχεδόν ο μισός πλανήτης πλήττεται από την ξερασία, σύμφωνα με έκθεση για την παγκόσμια κατάσταση του κλίματος. Ημερησία 16 δεκάτου τώρα. Αρκτική χωρίς πάγου σε 20 χρόνια, παρακαλώ πολύ.
Μάλιστα. Μα ήδη φέτος περάσαν τα πλοία από τον Ειρηνικό στον Ανταρκτικό ωκεανό.
Μάλιστα. Το λιώσιμο των πάγων θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρες που θα επηρεάσουν το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Το βήμα 15 δεκάτου. αναφέρει και αυτό για τα 20 χρόνια που απομένουν, ο Βόρειος Πόλος θα είναι μόνο, λέει, ένα νοητό σημείο σε μια απέραντη θάλασσα. Επιβεβαιώνει μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Από τον Αντένα, 19 δεκάτου. Τα νησιά του Ειρηνικού είναι πιθανό να βυθιστούν στη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Όχι αν θα βυθιστούν. Πολύ είναι πιο σίγουρο. Γρήγορα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Και οι ηγέτες τους θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την απομάκρυνση των πληθυσμών που απειλούνται. Να κάνω και μια αναφορά στο ιατρικό περιοδικό Lancet. Για το οποίο την εγκυρότητα μπορείτε να επιβεβαιώσετε και εσείς φυσικά σαν γιατρός. Μάιος του 2009 υπολογίζεται ότι κάθε ώρα εξαφανίζονται 3 γνωστά είδη. Όλα αυτά είναι αλυσίδα που λέμε, έτσι, το ένα συνέπεια του άλλου. Η βιοποικιλότητα των ποδηλωτών έχει ελαττωθεί κατά το 1 τρίτο μόνο μέσα σε 35 χρόνια. Ο ρυθμός εξαφάνισης είναι 10.000 φορές μεγαλύτερος από κάθε ρυθμό που καταγράφεται στα πολυθώματα. Η παγκόσμια υπερθέρμανση θα επιταχύνει αυτό το ρυθμό ακόμα περισσότερο. Αύξηση της θερμοκρασίας κατά 5 με 6 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια των πάγων της Γρυλανδίας και της Δυτικής Ανταρκτικής, αυξάνοντας τα επίπεδα της θάλασσας κατά 13 μέτρα. Σήμερα το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί 60 μίλια από τις ακτές, εδώ αναφέρεται στη Βρετανία, οι οποίοι προσπαθούν να προβλέψουν πράγματα για 4,5 μέτρα αύξηση νερού. Αν πάμε όμως στα 13 μέτρα, θα έχουμε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που θα πρέπει να μετακινηθούν μαζικά, σαν περιβαλλοντολογικοί πρόσφυγες. Η Βορειοατλαντική Ωκεάνια κυκλοφορία μπορεί να καταρρεύσει, βυθίζοντας τη Δυτική Ευρώπη σε φοβερούς χειμώνες και καταστροφικά καλοκαίρια. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα υπέφεραν από έλλειψη νερού, ενώ δισεκατομμύρια ακόμα θα υπέφεραν από πείνα και λιμοκτονία. Όλα αυτά δεν τα πήραμε από μια ταινία καταστροφής. Έτσι, ούτε είναι ένα σενάριο, ούτε είναι δικές μας, ας πούμε. Όλα αυτά είναι αφιερωμένα σε όσους δεν δέχονται τις προειδοποιήσεις της Αγίας Γραφής για τα επερχόμενα. Έτσι, όπως λέω πολλές φορές, αν κανείς σήμερα δεν δυσκολεύεται να δεχτεί την αποκάλυψη και τα σημεία που η Αγία Γραφή φανερώνει ότι θα συμβούν, μπορεί απλά να ελέγχει τη δισογραφία. Τώρα πια αρχίζουν και ταιριάζουν τόσο πολύ τα πράγματα που είναι σχεδόν το ίδιο.
Αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο μου θυμίζει αυτή την εικόνα την οποία περιγράφει μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Βέβαια δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα σε αυτό το χώρο το πνευματικό, σε λίγο η ανθρωπότητα θα περάσει σε αυτό το χώρο, αλλά κατά αναλογία αυτό αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Είναι στο κεφάλαιο Γιώτα, στο 10ο κεφάλαιο, και είναι, όποιος θέλει να δει, στη σελίδα 1093, είναι εκεί όπου ένας μεγάλος άγγελος έρχεται και υπόσχεται προς τον Θεό ότι όλα όσα γράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού θα γίνουν, και έρχεται μια φωνή η οποία μιλάει στον Ιωάννη, ο οποίος παρακολουθεί και του λέει πήγαινε και πάρε το βιβλίο το οποίο θα σου δώσει αυτός ο άγγελος. Και η φωνή την οποία νίκουσε εκ του ουρανού πάλι νελάλη με τεμού και έλεγε «Είπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου, του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης». Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγον προς αυτόν «Δώσμη το βιβλιάριον», και λέγει προς εμέ «Λάβε και κατάφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν το στόμα τί σου θέλει είστε γλυκοί ως μέλι». Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό και ήτο εν το στόμα τί μου ως μέλι γλυκοί, και ότε έφαγον αυτό επικράνθη η κοιλία μου. Και μη λέγει «Πρέπει πάλι να προφητεύσεις περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλείων πολλών». Και πράγματι αυτό που αισθανόμαστε μέσα μας είναι μια πίκρα από τη μια μεριά. Γιατί βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού όλα αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, τα οποία τα βλέπουμε να έρχονται και οι επιστήμονες τα βλέπουν να έρχονται, βλέπουμε και ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός δεν θα καταλάβει, δεν θα εννοήσει. Οι συνετοί, λέει, θα εννοήσουν. Και είναι αυτή η στεναχώρια μας μέσα μας, ότι αυτό που αισθάνθηκε και ο Ιωάννης, επικράνθη, λέει, η κοιλία μου. Να σκέφτεσαι τώρα ότι θα φύγουν στα επόμενα χρόνια δισεκατομμύρια άνθρωποι και θα περιπλανιώνται. Εδώ μιλάμε ότι από την προβιομηχανική εποχή ήδη η θερμοκρασία έχει ανέβει 0,76 βαθμούς. Σημειωτέων ότι η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία πλανήτη, η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη, η αύξηση θερμοκρασίας στους πόλους από ότι η αύξηση θερμοκρασίας από ότι στον εσημερινό. Γι' αυτό κιόλας το μεγάλο αυτό λιώσιμο των πάγων. Και προβλέπουν ότι ό,τι και να κάνουμε, και τώρα να σταματήσουμε εντελώς τα πάντα, θα ανεβεί η θερμοκρασία τουλάχιστον κατά 2 βαθμούς. Μου κάνει εντύπωση μέσα σε αυτό την ωραία αναφορά την οποία μας είπες, αγαπητέ Μαθέ, η οποία είναι από το Lancet και από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια όσον αφορά το πόσο θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Το πιο πιθανό σενάριο, λέει, είναι να αυξηθεί η θερμοκρασία 6 βαθμούς. Αλλά οι επιπτώσεις, οι συνέπειες και οι απαραίτητες ενέργειες είναι τέτοιες, είναι τόσο τρομακτικό αυτό το σενάριο, και θα το περιγράψουμε, το οποίο είναι και το πιθανό σενάριο, που δεν παίρνουμε, λέει, αυτό το σενάριο, όχι γιατί δεν είναι πιθανό, αλλά γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Θα πάρουμε, λέει, το άλλο σενάριο των 2 βαθμών Κελσίου αυξήσεως, όχι γιατί είναι το πιθανό, δεν θα γίνει έτσι, αλλά γιατί, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάτι να κάνουμε. Όλα τα σενάρια αυτά έχουν βασιστεί σε μια γραμμική σχέση μεταξύ αυξήσεως θερμοκρασίας και λιωσίματος πάγων. Δηλαδή, αυξάνει η θερμοκρασία, λιώνουν οι πάγοι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ ότι πριν από 10-15 χρόνια έλεγα σε ανθρώπους: έρχεται ο Κύριος. Είχαν αρχίσει τότε να μιλάνε για το λιώσιμο των πάγων. Θα λιώσουν οι πάγοι. Θα γίνει μεγάλη καταστροφή. Και μου λέγανε: ου, χιλιάδες χρόνια έχουν για να λιώσουν οι πάγοι. Πόσο λιώνουν? Λιώνουν, ξέρω εγώ, 10 πόντους, ξέρω εγώ, το χρόνο. Για υπολόγισε, ο παγετώνας στην Γρυλανδία έχει βάθος, ξέρω εγώ, 300 μέτρα. Είναι τόσο, ας πούμε, αποκλείεται. Θα είναι μετά από 1000 χρόνια. Τι βρήκαν τελευταία οι επιστήμονες? Και το έχουν από δορυφόρους και θα βλέπουν ότι δημιουργούνται ρογμές στον παγετώνα. Το νερό κατεβαίνει κάτω και φτάνει μέχρι το βράχο και αυτό λειτουργεί σαν ένα ηλιαντικό και όλος ο παγετώνας φεύγει στη θάλασσα. Και τι γίνεται τώρα οι επιστήμονες, γιατί μιλάμε για πολύ σοβαρούς επιστήμονες, μιλάμε για τα τόπα, ας πούμε, της επιστημονικής γνώσης. Μιλάνε για τα λεγόμενα μετεχμιακά συστήματα, δηλαδή συστήματα που όταν υπερβούνε το σημείο ισορροπίας αποσταθεροποιούνται, όπως θα πούμε στην επόμενη ώρα, και αντί να σταθεροποιούν το περιβάλλον, αυτά τα ίδια τα συστήματα το αποσταθεροποιούν. Ναι, ναι. Δηλαδή μεταφράζεται όσα πρέπει να γίνω συταχαίως. Όμως εδώ ο αδερφός ο Περιστεράκης μου κάνει νόημα να βάλουμε έναν ύμνο και θα είμαστε αμέσως πάλι κοντά σας.